VIST saņēmis pirmās apelācijas par centralizēto eksāmenu vērtējumiem. Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 22,410 skolēni, kuru 52,331 darbus novērtēja 645 vērtētāji. Šobrīd Valsts izglītības satura centrā par 9. un 12. Klases centralizētajos eksāmenos izteikto vērtējumu iesniegtas 90 apelācijas no 70 personām, vērtējums mainīts 10 gadījumos.